Përshëndet nga Praga të nderuar dëgjuesin me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe në këtë emision postjerash mund të dëgjoni. Qeveria dhe opozita nuk ndryshojnë qëndrimet për demarkacionin. Besimtarët e krishterë kremtojnë festën e Pashkëve. Presidenti Maqedonas kërcënon se lideri opozitar Zaev mund të arrestohet. Turqit votojnë në referendum për ndryshimet kushtetuese. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Festa e Pashkëve po kremtohet edhe në Kosovë. Në meshën solemne të mbajtur në katedralin Nën Tereza, është kërkuar që çdo njëri të promovojë tolerancën ndërfetare dhe dashurinë ndërnjerëzore. Urimet për festën e Pashkëve kanë dërguar edhe liderët e institucioneve të Kosovës dhe Bashkësia Islame e Kosovës. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në Kosovë besimtarët e krishterë po kremtojnë festën e Pashkëve. Në meshën e mbajtur sot në katedralin Nëna Tereza në Prishtinë u tha se mesazhi Pashkëve në thelbin e vet mbart porosinë për paqe, dashuri, pajtim, jetë të drejtë, të ndershme dhe të mirë. Kurse në meshën solemne të mbajtur mbrëm, im Zotë Dodër Gjergji ka porositur se paqja e vërtet është ajo që ka burimin e drejtsinë e Zotit, ndërsa ka kërkuar që çdo njeri të promovoj tolerancën ndërfetare dhe dashurinë ndërnjerëzore.
Jemi të drejtë të dëshmojmë se paqja e vërtet është ajo që e ka burimin e drejtsinë e Zotit. Ajo që është mundur dhe vërtet është mundur. Në vendin tonë, kanë kaluar shumë vite prej kur paqja është garantuar nga ata që na lëndu. Por kjo nuk do të thotë që në ne mbretëm paqja.
Urime për festën e Pashkëve kanë dërguar edhe liderët e institucioneve të Kosovës. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se kjo festë dhe këto ditë shpresës, dashurisë dhe mirëkuptimit urojt ju gjejnë mes njerëzve tuaj të dashur, familjeve tuaja, me gëzime dhe shumë të mira për juve, thuhet në urimin e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Telegram urimi për besimtarët e krishterë për festën e Pashkëve ka dërguar edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Ai ka shprehur urimet më të përzemërta për të gjithë besimtarët katolik, ortodoksë dhe besimtarët e tjerë të krishterë, të cilët e kremtojnë këtë festë të rëndësishëm. Festa e Pashkëve përçon të besimtarët anëkënd mesazhet e fuqishme të shpresës, të optimizmit dhe të dashurisë, duke përforcuar besimin, virtytet dhe vlerat më të larta njerëzore, thuhet në urimin e kryeministrit Mustafa. Edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, në rrjetin social Facebook, ka uruar përzemërsisht të gjithë krishterët që festa e Pashkëve të sjellë sa më shumë paqe, lumturi e begati në familjet tuaja, ka shkruar Veseli. Telegram urimi për komunitetin katolik të Kosovës për festën e Pashkëve ju ka arritur edhe nga Bashkësia Islame e Kosovës. Në telegramin e urimit të kryetarit të kësaj bashkësie, Naim Ternava, thuhet i nderuar i peshkëve zotëri Dodë Gjergji. Me rastin e festës së Pashkëve kam nderin dhe kënaqësinë që në emrin tim personal dhe në emër të bashkëpunëtorëve të mi dhe në emër të besimtarëve të besimit të Islam, t'u përcjell juve personalisht bashkëpunëtorëve tuaj, si dhe të gjithë besimtarëve të besimit katolik, urimet e mia më të sinqerta, duke dëshiruar gjithë të mirat e begatit e Zotit. Uroj që mesazhet dhe porositë që dalin nga festa Pashkëve të jenë si gjithherë në funksion të fisnikrimit të popullit ton dhe gjithë popujve në botë, thuhet në telegram urimin e Bashkësisë Islame të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një projekt ligji qeverisë Kosovës për demarkacionin e kufirit me malin e zi mund t'i dërgohet brenda ditësh kuvendit për miratimin e ti para lajmërojnë zyrtarë të qeverisë. Qeveria thot se kuvendi duhet të nxjerë vendin nga izolimi, ndërkohë që opozita thot se nuk ka lëvizur nga qëndrimi kundërshtues ndaj demarkacionit. Marveshja e debatueshme për demarkacionin e kufirit me malin e zi ka përplasur për më shumë se një vit e gjysmë pozitën dhe opozitën për mes thirrjeve ndërkombëtare që Kosova të përmbush obligimet e saj. Në këtë temë dëgjojmë Arber Vllahiun.
Qeveria e Kosovës ka lënë të kuptohet se nuk e përjashton mundësinë e procedimit të projekt ligjit për demarkacionin e kufirit me malin e zi brenda disa ditësh, megjithëse zyrtarët sa i thanë se ende nuk është vendosur për këtë çështje. Qëndrimet pasojnë deklarimet e zyrtarëve të lartë ndërkombëtar që gjatë javës vizituan Kosovën, se Kosova duhet të ratifikojë marrëveshjen e demarkacionit për të realizuar synimin e saj për liberalizim të vizave dhe rrugën evropiane. Projekt ligje me gjitha të sërish u kundërshtua nga opozita në Kosovë, cila thotë se nuk ka ndryshuar qëndrimin e saj, pavarësisht qëndrimeve ndërkombëtare dhe sugjerimeve për të dhënë fund kundërthënies së demarkacionit. Projekt ligje u tërhoqi nga kuvendi në verën e vitit kaluar pas një periudhe të kundërshtimeve të forta të opozitës, e cila e cilsoi marrëveshjen e arritur me Malin e Zi në vitin 2015 si shtat të dëmshme për Kosovën. Çështja e demarkacionit, që u ndërlidh me procesin e liberalizimit të vizave nga Komisioni Evropian vitin e kaluar, u ngrit sërish në vizitat në Kosovë të ministrit i jashtëm gjerman Sigmar Gabriel dhe senatorit amerikan John McCain. Të dy zyrtarët e lartë ndërkombëtar kërkuan institucioneve të vendit që ta përfundojnë procesin e demarkacionit të kufirit me shtetin që si tan është miqësor me Kosovën. Senatori McCain, në fjalën e tij në kuvend, duke shprehur besimin e tij në vazhdimin e rrugës evropiane të Kosovës, i u tha deputetëve se ka ardhur koha që të vazhdojë ky përparim.
I share President Tachi's view that approval of the border demarcation agreement with Montenegro and the EU.
Ndaj pikpamjen e presidentit Tachi se miratimi i marrëveshjes së demarkacionit kufirit me Malin e Zi do të sjellë liberalizimin e vizave dhe kjo dëshmon një hap të fuqishëm drejt ardhmës evropiane të Kosovës.
Would represent a strong step toward Kosovo's European future.
Marrëveshja për demarkimin e kufirit të Kosovës me Malin e Zi u nënshkrua në Vjenë në vitin 2015 në praninë e ministrit të jashtëm të Austrisë, dhe ajo u miratua nga kuvendi i Malit të Zi pak ditë pas nënshkrimit. Mali i Zi ndërkaq ka marrë dritën e shile edhe të presidentit amerikan Donald Trump, sikundër edhe të pothuaj të gjitha vendeve evropiane për antarësim në NATO, dhe demarkacioni me Kosovën i ka shërbyer për të hapur një kapitull të rëndësishëm për të ardhmen e vendit, që u gjet në ndrysninë ruse në vitet e fundit. Por me gjitha të kuvendi Kosovës mund të ketë të vështirë kalimin e një projekt ligjit të qeverisë për demarkacionin. Kryeministri Sam Mustafa i tha Radios Evropa e Lirë se kurdo që koalicioni shumicës të merret vesh, projekt ligjit do t'i procedohet kuvendit i cili si shta duhet të marrë përgjegjësim për qytetarin.
Do në mendoj se është në përgjegjësi shumë e madhe, sepse natyrisht një kuvend i cili nuk e konsideron në çështjen e nxjerrjes shtetarëve të vet nga izolimi dhe i mban izolim për kauza politike ose për interesa personale, ai kuvend mande shtrohet pyetje, a ka drejt moral dhe matutje të ekzistojë apo duhet të rivlerësojë vetvetë.
Por pavarësisht krejt qëndrimeve të deritashme, përfshirë edhe rezultatet e një komisioni shtetëror për matjen e territorit të vendit, që thotë se Kosova nuk ka humbur pjesë të territorit e saj, opozita mbetet në qëndrimin që ka pasur deri më sot. Marrëveshja sipas saj lë jashtë mbi 8000 hektar të tokës së Kosovës dhe ajo kërkon rishirtimin e saj. Marrëm nita nga Alianca për Armërinë e Kosovës.
Qëndrimi i Aleancës nuk është i përkohshëm, është konsistent, sepse ne besojmë që qëndrimi i Aleancës në raport me demarkacionin ka qenë i fakt, është i fakt, dhe prandaj nuk kemi asnjë arsye që të lëvizim qoftë edhe për 1 mm nga ky qëndrim.
Sidoqoftë, demarkacioni mund të ndryshojë gjithë skenën politike në vend, varësisht nga sjelljet e deputetëve brenda kuvendit, marë parasysh se një numër i tyre, edhe nga radhët e koalicionit qeverisës, kanë shprehur kundërshtimet ndaj tij.
Evropaelir.org. Njohja e gjuhëve të huaja krijon mundësi dhe përparësi në karrierën e të rinjve në Kosovë. Në rubrikën e përjavshme Vox të radios Evropa e Lirë, disa të rinj, student në Universitetin e Prishtinës, vlerësojnë se punësimi është më i lehtë nëse njohin gjuhë të huaja, ashtu sikurse edhe mundësia për gjetje në literaturës shtesë gjatë studimeve. Me të rinjt ka biseduar korespondenti Bekim Bislimi.
Njohja e gjuhëve të huaja është mundësi jo vetëm për njohjen e kulturave tjera, por edhe e domosdoshme për arritjet në karrierë, vlerësojnë disa të rinj student në Prishtinë. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lira ta thonë se njohja e gjuhëve të huaja, e sidomos e gjuhës angleze në një botë kur globalizmi është në rritje, krijon shumë përparësi jo vetëm në tregun e punës, por edhe për shfrytëzim të literaturës shtesë gjatë studimeve. Lindita Berisha, studente gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, thot se e një gjuhën angleze dhe të frënge, si pasaj njohja e gjuhëve të huaja krijon mundësime të mëdha në perspektivë për cilin do të ri, por edhe gjatë studimeve.
Njohja e gjuhëve të huaja krijon shumë përparësi, për arsye se tregu jonë nuk mund të zhvillohet vetëm brenda shtetit. Atëherë nëse në një të ardhme shteti jonë kishë me bë tregti me shtetet tjera, sigurisht që edhe tregu i punës kërkon njohjen e sa më shumë gjuhëve. Literatura është shumë shumë e varfër në universitetin tonë përkatësisht në gjuhën shqipe. Gjuhët e huaja na ndihmojnë për gjetjen e literaturës shtesë.
Ismail Shala, student i historisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se njohja e gjuhëve të huaja, e sidomos e gjuhës angleze, ofron mundësi jo vetëm për gjetjen e literaturës shtesë për studime, por edhe përparësi për punësim.
Normal që janë mjaft rëndësishme njohja e gjuhëve të huaja, sidomos e anglishtes që dita ditës po bëhet më e nevojshme, edhe për literatura, edhe për studime, po edhe nëse vizitojmë ndonjë vend të huaj, ne mund ta kemi shumë të lehtë nëse njohim gjuhën angleze. Nëse vin tuaj nëse keni jo se dini një gjuhë të huaj, anglishtën, gjermanishtën, frangjishtën, ju do ta keni një përparësi shumë të madhe për të punësuar.
Çlirim Namani, po ashtu student në Fakultetin e Historisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se pavarësisht që studimet zhvillohen në gjuhën shqipe, literatura plotësuese në gjuhën angleze është e nevojshme për studime.
Një pjesë konsiderueshme e literaturës që la fatkeqësisht mungon në shqip, duhet të më marrë literaturë për gjuhëve tjera, po për shkak të anglisës, e cila është gjuhë ndërkombëtare përdorur nga gjithë, mund na më gjetë literaturë përmes anglisës.
Mendim të ngjashëm ka dhe Arber Hoxha, student në Universitetin e Prishtinës.
Kena literaturë, po dosanet që janë ndoshta në gjuhë tjera nuk i kena literaturën shqip, kështu që nëse kishëm pas literaturë në gjuhë tjera, kishëm e qenë shumë alet për neve.
Shukrije Haliti, student e shkencave politike në Universitetin e Prishtinës, shpreh mendimin se për çdo vend pune ku mund të konkurrojnë të rinjtë, preferohet njohja e gjuhëve të huaja.
Kosovë po është domosdoshme, sidomos gjuhë angleze. Kërkojmë punë, po pa di gjuhën angleze shumë rrallë mundesh me hy. Dikon sidomos në institucion me hy me punu edhe me një lokal, po do të më ditë edhe ato.
Valbon Kusari, student në Fakultetin Filozofik në Universitetin e Prishtinës, thotë se njohjen e gjuhëve të huaja nuk e sheh vetëm si nevojë, por si domosdoshmëri për të rinjtë.
Anglishtën dikur 60-70%, spanjollisht ndaj të 40% në njoh. Po ndetës sot, domethënë kur komunikimi po bëhet në virtual, janë shumë domosdoshme për shumë arsye, për shembull edhe nëse do të komunikojmë me huaj apo diçka, gjuhët e huaja janë absolutisht domosdoshme për një botë domethënë ku globalizmi është në rritje.
Të rinjtë thonë se gjuhët e huaja të ndryshmi kanë mësuar përmes kurseve e disa edhe përmes muzikës, filmave, por edhe internetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov sërish ka nxitur reagimet të shumta lidhur me një deklarat, duke mos përjashtuar arrestimin e liderit të opozitës, por edhe për akuzat ndaj bashkësisë ndërkombëtare. Nga LSDM-ja kanë thënë se Ivanovi flet me gojen e Nikola Gruevskit, ndërsa nga BDI-ja i kanë hedhur poshtë pohimet për gjoja prishjen përmes një telefonate të koalicionit VMRO-BDI. Analistët në Shkup thonë se presidenti Ivanov po thellon edhe më shumë krizën në Maqedoni. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Lidhje socialdemokrate vlerëson se presidenti Gjorgji Ivanov vazhdon me lojrat rrezikshme të orkestruara nga vëmëroja e Nikola Gurevskit që mund të thellojnë edhe më shumë krizën në vend. Deklarata e presidentit se lideri opozitar Zoran Zaev ka hyrë në lojrat rrezikshme dhe se mund të përfundojë në burg lidhur me bisedat e përgjuara telefonike të zyrtarëve sipas LSDM-s, dëshmojnë qartë se kreu i shtetit vazhdon të jetë në shërbim të Nikola Gurevskit.
Presidenti Ivanov edhe njëherë dëshmoj se është vetëm shërftor i Gruevskit dhe familjes së tij. Edhe njëherë ai nuk foli me gojën e tij, por flet me gojën e Gruevskit dhe Mjalkovit. Ai nuk ka forcë as kërcënoj dhe as të dëmtoj dikë. Kjo tregon se qëllimi i tij vazhdon të jetë destruktiv dhe të jetë në shërbim të vëmëror të humanitet.
Ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë deputeti i LSDM-së Mohamed Zekiri, duke shtuar se prononcimet e tilla të Ivanovit dhe kritikat e tij në adresë të bashkësisë ndërkombëtare nuk janë gjë tjetër, vetëm se përpjekje e tij dhe e Gruevskit për të ikur përgjegjësisë nga shpordorimet e bëra.
Vazhdoj me avazin e vjetër, të gjithë u kam faj, dhe para se kërkojnë dikë që të jetë fajtor kujdestar. Në këtë rast, ata janë faktorin ndërkombëtar dhe subjektet politike shqiptare. Ata nuk kanë rrugdalje dhe e dinë se nuk do të mund të ikin drejtësisht, dhe Ivanovi gjithashtu për gjithë këtë obstrukcion që ka bërë dhe shkeljet kushtetutës, sigurisht e raj bashkë me Gruevskin dhe familjen e tij, do duhet të japin llogari një ditë.
Sot Zekiri, Presidenti Ivanov në intervistën për gazetën austriake Wiener Zeitung gjithashtu ka shprehur kritikën ndaj bashkësisë ndërkombëtare e cila sipas tij përmes një telefonate ka prishur në momentin e fundit koalicionin VMRO-BDI e në anën tjetër nuk ka dënuar siç thotë platformën shqiptare. BE-ja dhe Shëbatu kyçën për të ndihmuar në gjetjen e zgjidhjes për dalje nga kriza, mirë po ata nuk i dënuan shkaktarët e kësaj krize që janë drama me politikanët shqiptar. Sot jemi në krizë institucionale e nxitur nga platforma e Tiranës, ka deklaruar Ivanov. Por nga Bashkimi Demokratik për Integrim kanë mohuar që koalicioni të ketë qenë gati me VMRO-n, ndërsa akuzojnë Ivanovin për nxitje të krizës ndërtnike. Koalicioni me VMRO-n nuk u bë sepse ashtu vendosi Ali Ahmeti dhe sepse ashtu deshën shqiptarët. Tek kryetari Ahmeti dhe BDI-ja nuk ka pasur asnjë ndërhyrje, as vendore, as të huaj as fëqinsore, por nga dhënjë u përcaktimi jon për barazi, reforma sundim të së drejtës dhe integrim në NATO e Bashkimin Evropian, që ishin të papërputhshme me VMRO-n. Befasohemi që akoma ka njerëz në Maqedoni që i besojnë Ivanovit dhe insinuatave të tij parallore. Ivanov përveç që po nxitet krizën ndërtnike të paqenë dhe bllokadë institucionale, tash ka filluar edhe të jetë shpifës duke u bërë për keqardhje, thuhet në reagimin e Bashkimit Demokratik për Integrim. Duke e komentuar qëndrimet e fundit të presidentit Ivanov, njohësit e çështjeve politike thonë se kreu i shtetit është tani më e qartë se punon për agjendën e VMRO-së Gruevskit, e cila edhe e ka zgjedhur për president.
Favorizira svojite so partičioni koji što na koji što se čustva kako dolžnik, znači nedoliko na jedna demokratska država.
A i favorizon bashkëpartia këtë tij dhe këtë që e bën nuk i ngjan një shtet demokratik. A i bën darje në shëqërin, dan qytetarët, vendoset mbi institucionet duke e prejudikuar një gjarje të caktuara, para se gjithësh për lideret politik. Të gjithë qytetarët janë të barabartë para ligjit, por nuk është presidenti ai që duhet i jepë verdiktin, pasi ka institucioneve të cilat u takon të merren me çfarë do qoftë shkelje ligjore. Thot Jove Kekenovski, njohësi çështjeve politike dhe ish antari VMRO DPMNE-s. Sipas tij, deklarata e presidentit nxjerr në sipërfaqe edhe dyftërsinë e VMRO-s, e cila në njërën anë kundërshton koalicionin me LSD-n dhe Partitë Shqiptare, gjoja për shkak të platformës shqiptare, e në anën tjetër nxjerr një të vërtetë tjetër se pikërisht e VMRO-ja ka pranuar këtë deklaratë.
Jasno kažuva deka bila golema laga od pričine što taka narečena ta tiranska platforma koje što tija narekuat.
Kjo tregon një gënjeshtër të madhe të VMRO-s, pasi ashtu quajtura platforme Tiranës, të cilën ata e quajnë si të tillë, në fakt VMRO-ja dhe e ka pranuar, dhe sigur të mos ishte telefonata e fundit si që thot Ivanovi, ajo edhe do të realizohej. Thot Kekenovski, ndryshe edhe 4 muaj nga zgjedhjet e 11 dhjetorit, Maqedonia është pa qeveri të re, pikërisht për shkak të kundërshtimit të presidentit Gjorgj Ivanov që të mandatoi për kryeministër liderin socialdemokrat Zoran Zaev, të cilin e akuzon për siç thot rënimin e shtetit unitar me dakordimin për koalicion me Partitë Shqiptare, të cilët janë bashkuar rreth deklaratës që parashë avancimin e të drejtave të partive shqiptare në Maqedoni. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Turqi sot po mbahet referendumi për ndryshimet kushtetuese, përmes së cilit mëtohet që shteti të kalojë nga sistemi parlamentar në atë presidencial. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, pasi ka votuar, ka thënë se ky referendum është mundësi për tranzicion, ndërkaq që analistët kanë thënë se nëse ndryshimet kushtetuese miratohen, pushteti do të vartet tek një person, në këtë rast tek presidenti. Për më shumë dëgjoj materialin në vazhdim. Turqit votojnë sot në referendum që do të vendosë nëse vendi do të ndryshoj kushtetutën për të krijuar sistem presidencial, një lëvizje kjo që mund t'i jap presidentit turk Recep Tayyip Erdogan fuqi të reja dhe ta lejoj atë që të qëndroj në pushtet edhe për më shumë se 10 vjet të tjera. E ardhmja e marrëdhënieve tashmë të tensionuara në mes të Bashkimit Evropian dhe Turqisë është në rrezik dhe analistët parashikojnë se një fitore për Erdoganin mund të çojë në një ndërprerje të marrëdhënieve mes Ankaras dhe Brukselit. Turqit do të votojnë për 18 amendamente kushtetuese. Vota me po ose jo për këto ndryshime kushtetuese mund që të dobësoj parlamentin e Turqis, të eliminoj postin e kryeministrit dhe të ja presidentit më shumë kontroll mbi gjyqësoren. Për të kaluar këto ndryshime kushtetuese duhet vetëm një shumicë thjesht. Vetëm disa orë pasi u hapën vend votimet, Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Turqi ka raportuar se dy persona janë vrarë pas një përleshje mes dy familjeve jashtë një qendre të votimit në provincën Diyarbakir. Agjencia e lajmeve Dogan ka raportuar se përleshja ka ndodhur për shkak të dallimeve politike, duke shtuar se një person është dërguar në spital, ndërka gjithë të tjerë janë arrestuar lidhur me këtë rast. Duke votuar për referendumin në Istanbul, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha se vota po është mundësi për ndryshim dhe transformim. Ky referendum është për një sistem të ri të qeverisjes në Turqi, një zgjedhje për ndryshim dhe tranzicion. Do zoti, besoj se njerëzit tan do të vendosin për hapjen e rrugës për zhvillim më të shpejt, ka thënë Erdogan. Ndërkaq, kryeministri Binali Yildirim ka votuar në provincën Izmir. Ai ka thënë se pavarësisht rezultatit, ne do ta respektojmë atë. Sondazhet e publikuara vetëm disa ditë para referendumit kanë sugjeruar se shumica e turqëve do të votojnë në favor të amendamenteve që mund të çojnë në ndryshimet më të mëdha të sistemit qeverisës në Turqi që prej themelimit të Republikës Moderne më 1923. Rreth 55 milion njerëz kanë të drejtë vote në këtë referendum për ndryshime kushtetuese. Ata mund të votojnë në 167.000 qendra të votimit në mbar vendin. Udhëheqësia e partisë opozitare Partia e Lëvizjes Kombëtare gjithashtu ka bërë thirrje për votën po, pasi kanë arritur një marrëveshje me partinë e Erdoganit. Ndërkaq, partia e dytë më e madhe në Turqi, Partia Popullore Republikane, ka bërë fushat kundër ndryshimeve kushtetuese, të cilat, nëse miratohen, do të hyjnë në fuqi më 2019. Edhe grupi opozitar Prokurt Partia Popullore Demokratike ka kundërshtuar amendamentet, duke thënë se ato janë jo demokratike dhe do të shkelin parimet e pavarësisë së gjyqësorit. Këshilli i Evropës ka thënë se është thellësisht i shqetësuar nëse amendamentet nuk do të garantojnë ndarjen e pushteteve në Turqi, kontrollet e duhura dhe balancën ndërmjet degëve të ndryshme të qeverisë apo pavarësisë së gjyqësorit, duke shtuar se të gjitha këto janë parakushte për një shoqëri demokratike. Kritikat në Turqi kanë shkuar më larg duke thënë se sistemi i ri qeverisës do të jetë një lloj diktature e zgjedhur, pa asnjë ndarje të pushtetit. Duke bërë që parlamentit të mos ketë asnjë pushtet legislativ dhe do të bënte që presidenti të mos mund të mbahet përgjegjës për shkeljet eventuale. Mark Pierini, është ambasadori BE-s në Ankara, i cili tash është analist në Carnegie Europe, thot për Radio Evropa e Lirë se nëse amendamentet kushtetuese miratohen, ndërprerja e marrëdhënieve mes Ankaras dhe Brukselit duket e pashmangshme.
If the Turkish president is successful with his constitutional referendum.
Nëse presidenti turk tregohet i suksesshëm në referendumin kushtetues, ne do të kemi një sistem që nuk gjendet në asnjë vend perëndimor. Do të jetë një sistem ku sundon një njeri që qartësisht është në kundërshtim me normat e BE-s, ka thënë Pierini.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkësia Islame e Kosovës ka reaguar për sulmin në xhamin e fshatit Labjan të komunës së Novobërdës. Në një reagim për media të kësaj bashkësie, thuhet se sulmi, përdhosja dhe demolimi i objekteve dhe simboleve fetare, përveç se është akt i papranueshëm, është veprim që dëmton seriozisht përpjekjet e komuniteteve fetare për krijimin e mirëbesimit ndër fetar dhe ndër etnik. Të shtunën pas dite, thuhet në reagim, kjo xhami është demoluar nga një pjesëtar i komunitetit serb, i cili përveç dëmtimit të xhamis, ka bërë edhe përdhosjen e sallës së lutjeve. Ushtria e Koreës së Jugut ka thënë se Korea e Veriut ka dështuar në përpjekjen e saj për të testuar lansimin e një rakete më herët gjatë ditës së sotme. Korea e Veriut ka tentuar të testojë një tip të paidentifikuar të raketës nga zona Simpo mëngjesin e sotëm, por ne besojmë se lansimi i raketës ka dështuar, ka thënë Ministria e Mbrojtjes. Shefat e përbashkët të stafit të Koreisë së Jugut gjithashtu kanë thënë se Veriu ka tentuar të lansojë një raketë pa identifikuar, por testi ka dështuar. Ushtria amerikane ndërkaq që ka stacionuar trupat në Korenë e Jugut, gjithashtu ka thënë se ka detektuar dështimin e lansimit të një rakete. Nën presidenti amerikan Mike Pence ka arritur në Korenë e Jugut që shënon nisjen e turneut të tij dieditor në rajonin e Azi-Paqësorit, pas rritjes së tensioneve në Korenë e Veriut për shkak të programit të armëve bërthamore. Pence ka arritur në Seul sot pas njoftimit se Veriu ka dështuar të lansojë një raketë. Presidenti amerikan Donald Trump, kur u pyet nga gazetarët gjatë kësaj jave për Korenë e Veriut, tha: "Korea e Veriut është problem. Problemi do të zgjidhet." H.R. McMaster, këshilltar për siguri kombëtare i presidentit amerikan Donald Trump, ka arritur në Kabul për bisedime vetëm disa ditë pasi ushtria amerikane hodhi bombën më të madhe jo bërthamore mbi caqet e militantëve të Shtetit Islamik në lindje të Afganistanit, duke vrarë pothuajse 100 militantë. McMaster ka njoftuar në Twitter se gjendet në kryeqytetin afgan për bisedime të rëndësishme mbi bashkëpunimin mes dy shteteve. Ndërkaq Pallati Presidencial i Afganistanit ka thënë po ashtu në Twitter se presidenti afgan Ashraf Ghani dhe McMaster kanë biseduar për raporte dypalëshe, sigurinë kundër terrorizmit, reformat dhe zhvillimit gjatë takimit të sotëm. Numri të vrarve nga sulmi me makinë bomb ndaj autobusëve që bartnin sirianët që po evakuoheshin ka arritur në të paktën 112, ka thënë grupi monitorues. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut ka thënë se 98 sirianë që po evakuoheshin nga dy qytete janë vrarë nga shpërtimi i makinës që goditi autobusit me të cilën pushtonin për në perëndim të Alepos. Pjesa tjetër e viktimave janë punëtorët e ndihmës dhe rebelët që po ruanin autobusit, ka thënë ky grup, duke shtuar se pritet që numri i viktimave të rritet. Autobusit po bartnin mira shihet të cilët mbështesin qeverinë e presidentit sirian Bashar al-Assad. Papa Francesku ka denoncuar regjimet shtypese në mesazhin e tij për Pashkët për kabërthirrje për vetëpërmbajtje. Ai u ka bërë thirrje dhe udhëhecësve botror që të parandalojnë përhapjen e konflikteve, teksa tensionet janë rritur në Korenë Veriore dhe Siri. Papa Francesku ka mbajtur meshën e festës së Pashkëve, teksa janë shtuar masat e sigurisë në sheshin e Shëmb Pjetrit pas sulmeve të fundit në Londër dhe Stockholm. Në situatën komplekse dhe shpesh dramatike të ngjarjeve që ndodhin sot në botë, Zoti do t'ju dhëjë të gjithë ata që punojnë për drejtësi dhe paqe. Shpresojmë që ai do t'ju jap liderëve të botës kurajun që atyre ju duhet për të parandaluar përhapjen e konfliktit, ka thënë ati i shenjtë. Forcat irakiane kanë nisur një sulm të ri ndaj militantëve të Shtetit Islamik në qytetin e vjetër të Mosulit, kanë thënë zyrtarët ushtarak. Mosuli, qyteti i dytë më i madh i Irakut, ra në kontrollin e ISIS-it më 2014, por forcat qeveritare në ofenzivën e nisur 6 muaj më parë kanë arritur të marrin shumicën e kontrollit të qytetit. Përparimi i forcave qeveritare është bërë më i vështirë pasi në qytetin e vjetër të Mosulit, ku gjenden militantët e ISIS-it, janë rrugë të ngushta dhe gjarpërore, ku nuk mund të hyjnë tanket dhe makineria tjetër e rënd ushtarake. Në deklaratën e forcave irakiane thuhet se trupat e tyre kanë arritur të depërtojnë 200 metra në qytetin e vjetër dhe janë afruar xhamis Al-Nuri. Kjo xhami ka rëndësi të madhe simbolike pasi prej aty lideri i ISIS-it Abu Bakr al-Baghdadi shpalli kalifatin islamik. Vlerësohet se rreth 400.000 persona janë ende në qytetin e vjetër të Mosulit, ndërka që 300.000 të tjerë janë larguar që prej së ofenziva në Mosul fillojnë në tetor. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.